No šodienas pret Covid tiek vakcinētas visas ārstniecības iestādēs strādājošās personas, kuras to vēlas. Pastāv cerība, ka paplašinot vakcinējumu cilvēku loku, pieaugs arī vakcinēšanas tempi. Latvijas slimnīcu biedrības vadītājs Jevgēņijs Kalējs atzinīgi vērtē lēmumu vakcinēt visus mediķus, jo pieredze rāda saslims ne tikai tie, kuri strādājuši vistiešākajā saskarsmē ar saslimušajiem. Kalējs gan vērš uzmanību uz to, ka plašāks vakcinējumu loks palielina vakcinācijas kabinetu noslodzi, taču atsevišķas slimnīcas jau atteikušās. Atvērt papildu vakcinācijas punktus, jo pieejamais finansējums neļauj tos pilnvērtīgi nodrošināt.
Iepriekšējā nedēļā atsūtīja slimnīcām tādu rīkojumu, kad organizēt otru papildus vakcinācijas kabinetu, bet ļoti daudz slimnīcas atteicās, jo finansiālais segums par to vienu vakcināciju ir ļoti zems, jo tur ir jānodarbina vai no ārsta vai ārsta palīgs, māsiņa, viss inventārs. Diemžēl pat vienu vakcināciju tikai valsts bija gatava maksāt mazliet vairāk par 7 eiro. Un daudz slimnīcas jau atteicās, jo patreizējā brīdī tas ir iespējams tikai tad, ja jau kaut kāds vakcinācijas kabinets ir, bet ja viņš ir jāatver no jauna, nu tad ar to summu ir daudz pamāt.
Izdarīt secinājumus par mediķu atsaucību vēl nevar, tomēr izmaiņām, kas spēkā stājās šodien, vajadzētu atstāt pozitīvu iespaidu uz vakcinācijas apjoma pieaugumu. Tā norāda Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas vadītājs Rinalds Muciņš.
Prognostiski, protams, jābūt daudz lielākai aktivitātei, jo pavaras jauna cilvēku grupa, kurai ir tiesības vakcinēties un kuras ja mēs vakcinēsim tik cik vien būs mūsu iespējas un cik pieteiksies.
Šobrīd vakcīnas saņēmuši 1600 Stradiņas slimnīcas darbinieki. Latvijas ārstu biedrības valdes locekle infektoloģija Angelika Krūmiņa ļoti atzinīgi vērtē mediķu vakcinēšanas uzsākšanu un norāda, vakcinācijas tempam jābūt vēl jaudīgākam un straujākam. Vaicāta, kurš viņas prāt ir brīdis, kurā būtu jāsāk vakcinēt nākamā grupa, proti sociālās aprūpes iestāžu darbinieki un klienti, Krūmiņa ir pārliecināta, tam jānotiek jau tagad.
Nevajag aplikt, jo patiesībā šie cilvēki un darbinieki, kas ir šajā apritē, arī ir riska grupā, un viņiem vajadzētu būt vienlaicīgi vakcinētiem tieši tāpat kā medicīnas darbiniekiem. Tā būtu tā labā ziņa, arī ārvalsts pieredze par to liecina, ka aktīvi ir jābūt iesaistītiem un jau vakcinētiem lūk šīm te riska grupām, kas atrodas sociālās aprūpes namos.
Tikmēr Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders norāda, daudz plašākas sabiedrības vakcinēšana varam sagaidīt, kad Eiropas Savienībā tiks reģistrēta Latvijas vakcīnu portfeļa galvenā AstraZeneca vakcīna. Pagaidām svarīgi vakcinēt tos, kuri ārstē un vēlāk arī vakcinēs citus cilvēkus.
Vakcinācija tiek nodrošināta mākslinieks iestāžu personālam un tiklīdz palielinās vakcīnu apjoms, tā arī nākamā prioritārā grupa sociālās atlūšas centru darbinieki un klienti. Daudz kas ir atkarīgs arī no vakcīnu reģistrācijas procesa.
Tikmēr par slimnīcu nevēlēšanos atvērt jaunus vakcinācijas punktus zemā tarifa dēļ Šneiders norāda bažas par vakcinācijas atmaksāšanos iespējams pagaidām, bet augot vakcinācijas apjomiem visticamāk arī slimnīcām vairs nebūs pamata bažīties par vakcinēšanas izmaksu nosekšanu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.